за живление. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji za življenje. Tokrat prav lepo pozdravljam zakonca Perko, doktorico Vereno, dobar dan.
Dobar dan.
In doktorja Andreja, dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošla oba. Tokrat smo za temo izbrali istovetnosti oziroma identitete. Verena, kako naj si to razlagamo in zakaj je v današnjem času, ko tako ali tako nimamo časa skoraj za življenje, več, zakaj bi se ukvarjali s tem pojmom?
Ja, ta pojem je danes izredno aktualen in pojav kot tak v družbi, zato ker se družba strahovito spreminja, spreminjajo se navade, spreminjajo se običaji, režemo korenine z vsem, pozabljamo, kaj je bilo, pozabljamo, od kje izhajamo. In tudi ta zaradi močne globalizacije, ne, to pomeni, da nas zasipajo z vsem mogočim in da spreminjajo našo istovetnostno identiteto, recimo, ne, če uporabljamo ta izraz. Ne. In tukaj v tem velikanskem kotlu globalizacije, amerikanizacije smo včasih tudi rekli, ne, dejansko smo potem tisti, ki smo manjši, toliko bolj občutljivi. In Slovenci smo tle še posebej izpostavljeni, ne, s tem posebnim jezikom, s posebnosti svoje kulture, tudi vire kot take. Pa znotraj tega bi pa seveda lahko je ogrožena tudi tista naša osebna intimna identiteta, ne? Na eni strani kot recimo vsak ima kar nekaj identitet, ne? In znotraj tega, ne, če si pa še posebej kot ženska, kot mati, kot stara mama recimo ali kot deklica še prej, ne, dekle, ne, te, vseh te identitete se prelivajo na drugo. No in tisto, kar je mene najbolj zanimalo, je bilo dejansko to, kako Slovenci smo nesigurni v svojem položaju kot Slovenci, a ne, kako malo damo na slovenstvo, kako pustimo pravzaprav vsem mogočim znanostim, da nam nas prepričujejo, a ne, v temu, da itak slovenstvo ni pomembno, jezik lahko zanemarimo, slišimo, da bi bilo najboljše, če bi na univerzah kar upustili svoj slovenski jezik po 100 letih. Ne.
Domoljubju se pa celo posmehujemo.
Seveda, to je nekaj, je pa v resnici, ne, lahko je tudi nevarno, ko pravzaprav pride potem do reakcije, ne, ko ljudje vendarle udari to na plan in udari v neki bavni obliki, ne, to so ti razni današnji nacionalizmi, ki so potem seveda, to pa je resnično nevarno. Ne.
Pred kratkim sem poslušala oddajo na Radio Slovenija, kjer so govorili o tem, kako LGBT skupnosti skrbijo za svojo istovetnost, identiteto, ampak da je žal zakonsko to zelo slabo urejeno in da so uboge učiteljice prisiljene ravnati samovoljno v razredih, kjer so tudi LGBT učenci. Te učiteljice so seveda zelo napredne, pohvaljene, to slišimo zdaj po nacionalnem radiju, doktor Perko, kaj vi pravite o tem?
Jaz pravim, da je svet padel v stečaj v nekem smislu, ne, da je Verena pregovorila o identiteti, seveda tudi osebni, ne, ampak bolj identiteti naroda, ne, da je slovenskega. Tudi ne, na osebno identiteto, ne, da lejte, in to so neumnosti, kar govorijo, tudi po radio. Ne, ne morejo biti veste otroci, kar že, ne vem, 10% ali pa še več, ker usmerjeni, se pravi, gejsko, oziroma homoseksualno. Ne. To so izmišljotine. Se te evolucijski, se pravi, biologi govorijo o tem, da je zelo jasno, v 99,98% jasen biološki spol, moški in ženska. Ne, da. Tukaj zdaj o gender teoriji, katere je pač zdaj v našem prostoru tako gore vzeta, ne, da je edino zveličavna in edino to je znanstveno, ne, da vse se, oni se in feministke in te LGBT krogi se skličujejo na znanost, predvsem in znanost je pa seveda zadnja inštanca, zadnja tista, človek rekel, kateri zaupamo, ne, da se pravi neka
avtoriteta. Ker je to napredna stvar, tako, ne?
Avtoriteta. Zdaj govorijo seveda tudi o Vodebu, zdaj, ki bili v Cankarjem domu, te neumnosti, ki so se dogajale, da pravzaprav on ne sledi, ker je šovinist, mizogin in tako naprej, ne sledi novim znanstvenim naprednim teorijam in spoznanjem. Ne? Kdo pa pravi, da so te teorije prvič nove, ki so napredne in da so pravilne, oziroma da grejo v pravo smer? Jaz mislim, da ne. In tudi to je posiljevanje za neko, seveda tudi, spreminja, seveda se pa spreminja v današnjem času, ko je teorija omenila pogled na svet celoten in tudi na posameznika. In, tukaj, in tudi na spol. Tudi to je res, ne, da se to spreminja, vendar v katero smer gre, kam gre, je pa jaz včasih prav bojim, ne, ker ljudje so zmedeni. In tudi vse te mladostniki, ki živijo v takšnem okolju, z vsem temi teorijami, ki jih posiljujejo že od vrtca naprej, ne, so resnično identitetno zmedeni. In to je najhujše, kar se ti lahko zgodi. Erikson, psiholog, pravi, da najpomembnejše obdobje razvojno v življenju je obdobje iskanja lastne identitete. To je, se pravi, nekje v obdobju pubertete. Ko se mladostnik mora na osnovna življenjska vprašanja odgovoriti in tudi tukaj išče pravzaprav sebe v tem svetu, v tem mestu, ki je njegovo mesto v tem svetu, katero vstopa. To pa je svet, se pravi, družbe vrstnikov, ko izstopa iz družine in so vrednote, se pravi, vrednote okolja, se pravi, Cameron sedaj mora svoje mesto najdeti, ne, da pomembnejše v narekovaju kot pa vrednote očeta in matere. Ne, da. In tukaj je zdaj ta zmedenost, identitetna zlasti spolna, lahko velika. In tukaj se prihajajo s takšnimi teorijami, ki so edino napredne in tako naprej. Se pravi, da te zmedenosti, da večina teh ljudi potem resnično misli, da so homoseksualno usmerjeni, čeprav dejansko v resnici globoko v sebi niso.
Verjetno bi bilo tega manj, če bi, Verena, zaslutila sem, da bi vi šli v to smer s svojim razmišljanjem. Slovenci kot del ene velike krščanske tradicije tudi, ne?
No, gotovo, dobro. Brez dvoma jaz mislim, da tudi, a ne? Ampak pri nas mislim, da je to ta problem, a ne? Povezan, saj mislim in najbrž tudi je, eden izmed pogledov, ni samo enega razloga, ne? To so globoke in prepleteni situacije. Ampak vendarle, ne? Pri nas lahko opažamo, ker jaz sem se veliko sprašvala, prav zakaj je to naše slovenstvo tako potisneno v območje zasebnega. Ne, zakaj je tako nepomembno ratalo? Zakaj, če si nekje na neki konici, ne vem, neki eliti, pravzaprav se ne spodobi več govor, da si Slovenc, da si, no, in tako dalje. No, jaz sem naredila prav v povezavi z kulturno dediščino, kar me je zanimalo, zakaj je toliko naše kulturne dediščine uničene, čeprav imamo dobre, na nek način ali pa vsaj primerljive zakone in imamo mednarodne pogodbe in tako dalje. In sem se dotaknila točno te identitete, ne? Ker dejansko je, to je materialna osnova neke istovetnosti v prostoru, v življenju samem, ne? V človekovem obnašanju in tako naprej. Ne? Vse to prinaša, to so vidna znamenja. Ne? In da, če gremo malo nazaj, lahko vidimo, vidimo, ne, da smo prvič vedno bili Slovenci tja, ne vem, od 15. stoletja, ko imamo pravzaprav prvo in zadnjo to knežjo družino, ne, to so naši Celjani, ne, ki jim pridemo pod veliko Habsburško deželo in ko je bilo seveda, ker so bili Celjani, že tukaj se nam zgodi nekaj presodnega pomena, ne, ko so Celjani potisnjeni, ker so nasprotniki Habsburžanov, zdaj to lepo piše, ne, pri Barbari Celjski, ne, kako so jo klevetali in oblatli, ne? To je bilo politično, ne? Takrat seveda dejanje, ki je bilo potrebno, da bi Habsburžani prevzeli oblast in prevzeli tudi vso, kar tudi so. In mi smo pod Habsburžani dejansko tja skozi celo 19. do 1919, ne, skozi celo 19. stoletje. In celo 19. stoletje gre to veliko sanjanje o skupni južni slovanski državi, ne, in ki se povezuje najprej romantično z umetniškim ustvarjanjem, ne, s Cirilami metodama, ne, kjer je pač povezano z jezikom in kar nedvomno tudi ima vpliv na pojav na in sploh ne samo oblikovanje, ampak tudi, da se je obdržalo slovenski jezik in nekaj od brižinskih spomenikov naprej. Ne. Ampak, ko stopimo v novo Jugoslavijo, no, to je bila kraljevina Jugoslavija, ne, bom zelo pokrajšala, ne, dejansko je bila ta država pravzaprav rezervirana za zelo močen narod in to je bil seveda Srbija. Ne. Že Hrvatje so potisneni, Slovenci smo pa sploh potisneni, ampak vendarle smo nekje prisotni in sledi druga vojna, ki tudi zdaj pogledamo nazaj, kaj je, ne, rekla, za svojimi tri vojne v eni, ne, to se zelo poudarja in tega ne smemo pozabiti, ne, boj proti okupatorju, je državljanska vojna in seveda komunistična revolucija. In tukaj ven izide zmagovalec, mi točno vemo, kdo, ne, je in ki seveda vsi ostali, bodi si, da so odšli, ne, bodi si, da so bili tudi med vojno ali po vojni, ko se fino reče, odstranjeni, ne,
počišče. Očiščeno je bilo, ne?
Kdo je bil, ne? Kdo je bil to? To so bili ljudje, ki so bili zavedni, ki so bili Slovenci, ki so bili kristjani, ki so bili nasprotniki komunizma, niti ni nujno, da je bil to, ne? Lahko je bil tudi, recimo, sodelavec okupatorja, ne? Tudi tega ne smemo pozabiti, ne? Ampak dejansko tukaj je bilo očiščeno, nas je malo, niste si za Boga 2 milijona, ne? Da pravi, vse ostalo, kar je ostalo, je bilo potisneno v sfero, kot se reče, zasebnega. Ne? Če si bil kristjan, ne, si moral biti, to je postalo nepomembno, to je postalo nekaj, kar se je bilo treba sramovati, nekaj, kar je bil madež, nekaj, kar se ni zlivalo s to podobo uspešnosti, redki so obdržali to identiteto kristjana, pokončnega kristjana.
Ampak
ne?
Še danes to kristjani imamo nekako nad seboj, ne, da si ne upamo reči.
Ja, ampak zdaj gremo pa dalje, leto 91, ko bi pa vendarle lahko, ne, dejansko stopli, ne, ampak dejansko mi nimamo kritične mase, mi nimamo neke elite, ta naša elita vsa, ne govorim, da je vse slabo, to tudi ne bilo prav, pa vendarle res, ta elita je bila tista, ki se je vzgajala pravzaprav v ideji jugoslovanstva, v ideji internacionalnosti, kajti marksizem, tudi če pogledamo Rusijo, ne, daje prednost velikim narodnostim, ne, to so narodom, to so Rusi, tukaj so bili Srbi, vemo, kam je pripeljala ta, in ta, rekla, nacionalizem, ne, dejansko lahko o temu govorimo, in po drugi strani, vsi mali narodi teme so bile poščene desetletja dolgo prostor na internacionalizmu, ne, spomnite se, ne, kako je bilo nepomembno, kako so, ja, zakaj ne, le gre za manipulacijo, ki jo nismo prepoznali, nihče se pravzaprav ni intenzivno s tem ukvarjal, ne, in svojo lastno državo, ne, takrat pa mora stopiti te vrednote ven, ne, ne, nasprotno, še celo uničene so bile tiste vrednote po letu 91, kar vendarle so se izobrazili oblikovale in niso tudi vse negativne, ne, recimo delo, solidarnost, tako kot jaz to poznamo, ne, nekaj tudi iz krščanstva. Ne, in seveda tukaj, nekaj pride tudi, moramo razmisliti, da ne, da ste rekli, seveda se je bilo, tudi Srbi, ne, poudarjajo svoje pravoslavstvo, vendar pravoslavstvo ima neko drugo vlogo v evropski politiki ali pa, če hočete, v preteklem času, kot jo imelo katolištvo, a ne, skupaj z Hrvati in Slovenci, a ne, ki je bilo navezano na Vatikan in ki je bilo politično pravzaprav vedno sumljivo. Če to združimo, ne, zavežemo, ne, tisti, ki je hotel kot uspeti, je moral biti pravzaprav povezan z to idejo marksizma, moral biti povezan z idejo internacionalizma, z idejo brezidentitetnosti, če hočete. Ne? To smo pa zdaj naravnost v naročju tega nove globalizacije, ki rabi ljudi brez identitete, brez trdnih osnov, da jih čim lažje manipulirajo. To pa ni več samo naš problem. To je pa problem globalizacije.
Ja. Zdaj imam pa eno vprašanje za vas, dr. Andrej Perko. Ali to ozračje, kot ga je zdaj Verena zelo dobro in natančno opisala, vpliva tudi na posamezne duše, na posameznike, ne da bi se tega zavedali?
S tem je problem, ne? Seveda vpliva, pa logično, da vpliva. Se živimo v neki družbi in vplivajo in posamezniki na družbo in obratno, ne? Vse tako Verena, ki je govorila zdaj tudi o tem marksizmu, komunizmu, če hočete, ne, da se pravi, kaj se dogaja zdaj, ne? S tem za propadom Jugoslavije, če hočete, Rusije, tudi Sovjetske zveze, ne, tako naprej, se zgodba ni končala. Se nadaljuje, ne, za novo, se pravi, z novo levico, kateri govorita tudi ta španska filozofa Contreras in Papul, ne, nova levica in krščanstvo knjiga, ki je znana, ne, ki opisuje ta pravzaprav, kaj se zdaj dogaja, kako prihaja pravzaprav ta marksizem, oziroma leninizem, če hočete, ne, da čez zadnja vrata zopet noter, ne, da tudi, kdo so ti levičari, novi levičari, kaj je njihov namen, kaj je njihova borba tudi pravzaprav enaka kot v kot manifestu Engelsa. Ne. Se pravi, borba proti družini, proti veri, se pravi cerkvi, in lastnini v končni fazi. In to se dogaja samo na drugačen način. Se pravi, družbeno-ekonomska revolucija je končana, vendar je zdaj moralno, se pravi, ideološko drugače, ne, da se pravi, moralno-kulturna revolucija se dogaja. Zdaj, ne. Se pravi, sprememba pogleda na jedro družbe, družin, to pa je družina. In družina treba uničiti, jaz pravim, ne.
No, tukaj, ti ne praviš
se,
tega.
Ne, ne pravi, mislim, ne.
Del te ideologije je to,
tem, ne. Ja. Uničuje se družina, jaz to spravim, kot da gre za neko zaroto. Ja, ti si, ne, nismo pripadniki teoriji zaroti. Ampak tukaj v nekem smislu gre. Vsa gre to smer. Uniči družino, seveda s tem, da se omakne moškega.
Ja.
Ta feminizem, ki narašča.
Čisto vsako leto za 29. november na nacionalnem radiju poročajo o tem, kaj se je dogajalo v jajcu, kakšne izlete pripravljajo. Letos smo pa slišali, da so organizirali celo Titov modri vlak 29. novembra v Užice, prepoln je bil, to je bil njegov luksuzni vlak. Kako si razlagamo to, da to na nacionalnem radiju poslušamo in ta radio vsi plačujemo?
Ampak se to je stvar slovenskih elit, a ne? Kolikor jih sploh imamo, ne? Rekla prvič to, da so se tisti, ki bi nekam vsak trenutek smo dolžni k temu in smo pozvani, da pokončno povemo, kaj mislimo. Tudi, če je napačno, bomo pač popravili, vendar je treba vzgajati in je treba biti pokončen in povedati, to se meni ne zdi prav, to se meni zdi prav, jaz mislim pa tako ali tako. Niti ni treba presojati, ampak bolj se, ne? In velik delež Slovencev, ki mislim, da jih tudi ni tako malo, ki živijo pošteno, ki živijo na nek način in imajo vrednote krščanstva, jih živijo, jih udejanjajo, ne, se nikoli ne oglasijo. Se nikoli ne oglasijo ne v šolah, ne kazati na modri vlak. Pokažite rajše na tisto, pokažimo rajše nase in se vprašamo, kolikokrat smo pričali svoje krščanstvo. Koliko krat sem pokončno rekla, recimo, ne, v kolektivu svojemu lastnemu, ne, to ni prav, ampak skloniš glavo, ker smo bili seveda tako navajeni, ampak to še ni upravičilo, ne. Ne, se umakneš v privatno, to je stvar, zapravi vključno s tistim pogledom na svet, kjer je nekaj, ker vemo, ne, da človekova najvišja vrednota pa vendarle je, da lahko presoja med zlim in med dobrim, ne. In kristijanih smo k temu zagotovo poklicani.
Sam se, lejte, cela Evropa, ne, se je odpovedala krščanstvo. Ja. To je
res
tragika.
Je.
Ne, ne sam mi Slovenci, cela Evropa, cel Zahod, gre v to smer, ne, in zgubljamo identiteto kot Evropejci. Ne. Kje pa je? Na čem je temeljila naša identiteta? da je Verina verjetno toliko bolj pozna, ne, da na temeljih se pravi antično-krščanske zgodovine.
Profesor Rebula je vedno tako, to pravi. Ne?
Če smo mi sami odrezali te korenine, ja, kaj ostane ne, potem nam? Ne?
Ampak to si...
posamezniku, ne, potem končni fazi. In tudi kristijanu. Mi si ne upamo reči. In tudi, ko bi bilo, ko bi morali kristijani, tudi ko se spomnim, ko bi ta referendum o družini in posvajanju in tako naprej, so bili kristijani tiho. Tisti, ki bi morali nekaj reči, ne, ki nekaj pomenijo v tem svetu, tudi kot strokovnjaki, niti ene besede ni bilo slišati o njih. Oni, se pravi, od njih, ne, ne od njih, od njih. Se pravi, potem, ko je bilo mimo, takrat so se pojavili, ne, prej pa tiho, vsi. Tukaj me bolj skrbijo, ne, da tisti, ki pravzaprav ne bi bili ta elita, o kateri je Verena govorila, ki pravzaprav njihova beseda nekaj bi lahko veljala, ne, so konformisti v nekem smislu, zaradi tega, ker se bojijo za svoje lastne riti.
Uh-huh.
Ker potem bodo onemogočeni. Je pa tudi res, ne, da človek, če zagovarja svoje stališče, je nevarnost, seveda, da ga bodo onemogočili. Da ga, se pravi, izrinejo na rob. Uh-huh. In to je se zgodilo, na primer, levo, no, dobro, pustimo zdaj Vodeba, ki je takšen kot je, ampak kljub temu, a ne, da
Boštjan, ni se bal zastaviti tako, svojega glasu, ne? Boštjan je Zupančič, a ne, da?
Ki je se pravi, intelektualcev, ena največjih intelektualcev slovenskih, nekakorkoli je njegovo zdaj pripričanje krščansko, ali je drugačno. Popolnoma so ga porinili na rob. Se ne pojavlja več, se ne sme. Ne, ker je to, seveda, proti feminističnim in tako naprej razmišljanjem sodobne družbe.
Tudi vam se ni bati, da vas povabijo na TV Slovenija?
Ja, vsak čas jih me. Dobro, ampak se malo zmotil, imam če tega, ampak neč kutega. Lejte, pa se me do tega, pravzaprav me vseeno, ali ja me vabijo ali ne. Ampak za tiste ljudje, ki so prodorni, ki imajo nek vpliv, jaz ga očitno nimam, ne, da, hvala Bogu, se pravi, jih onemogočajo in tudi mene bi. Sem prepričan.
Glejte, zdaj bomo kmalu praznovali Božič, praznik rojstva, ne, in kristjani se tako radi pritožujemo, kako so nam trgovci vzeli ta praznik. Prav nam je, če jim pustimo, da nam ga vzamejo. Kaj pravite, Verena?
Ja, to je to, kar je Andrej rekel, ne? Zorekla, kaj je največja nevarnost? Nevarnost je vedno, da prevlada ena sama, ta diktatura ene ideje, katerakoli stran je pravzaprav slaba. Toliko slabša, če ostane brez vrednot. Ne? In kar potrebuje ta svet, to si moramo zapomniti, je človek brez vrednot, brez stališč. Ne? In to naše evropske korenine, bolj natančno bi bilo tako, ki Andrej rekel, so dejansko pravzaprav globoko, tako ki je rekel profesor Rebula vedno, v antiki, v judovskem svetu, v krščanskem svetu. Ne? Karkoli bomo rekli, ne, seveda grem še daleč nazaj, ampak to so tiste prve pisne družbe, tiste velike civilizacije. Ne? Nihče ne želi izbrisati tudi ostalega, ne? Ampak vendarle, to je ta tista glavna korenina. Ne? In da je to res, kar je Andrej rekel, ne? Da se želi tukaj čim bolj zbrisati, ne? Se ne briše samo krščanstvo, ampak se briše tudi antiko, dokazuje, da je Švedska predlagala, da bi začeli zgodovino
z 18. stoletjem.
Že zadnjič govorili o tem z 18. stoletjem, torej s francosko revolucijo, ne? Z velikim imperializmom, Napoleonovim in tako dalje. Ne? Dajmo malo razmisliti, kaj je to. Ne? In daj, če se vrnemo, kaj smo na enemu vprašanju, tle treba res izpostaviti to, ne? Da človek, ko je enkrat, ne, to je velika manipulacija, odrezan človek, ne, je človek, ki je ranljiv, je zmanipuliran. No, in zakaj so nam vzele trgovine? Ne? Zato, ker smo dopustili. Pa kje se srečamo? Ne? V trgovinah ponavadi. Ne? Zdaj rekli, zato, ker temu smo na nekem osebnem, na osebni ravni smo temu podlegli. Ne? Ni treba, kaj pa vem, se nisem tako pametna, ampak včasih si mislim, ne? Zadnje smo se v naši fari dobili, smo bili vsi starejši povabljeni, po 65. in sva že prišla zraven. In mora reči, da je bilo imenitno srečanje. Ne? A ne bi se lahko recimo takole med sabo srečevali. Vsak izmed nas lahko da pobudo, vsak izmed nas lahko nekaj napravi za skupnost. Začeti moramo se zavedati, da nas ta svet rabi, povabiti ljudi, povabiti tudi tiste, ki menijo, ki so res skromni, ki res recimo si ne drznejo. Ne? Ampak vsak izmed nas je potreben in živeti neko skupnost, ne? Neka jedra tvoriti. In jaz mislim, da je tega že veliko in jaz upam, da bo tega še več in od nas je odvisno, koliko bo tega.
Ja, ampak kristjani se mi zdi enostavno nekako nismo navajeni, da prevzamemo pobudo. Ne? Včasih čakamo, da bo župnika in župnik seveda ničesar ne in potem se pritožujemo, kako pa v naši župniji ni nobene skupine, ne biblične, ne te, ne druge, ne četrte, ne pete. Kako se tega lotiti, Verena?
Jaz mislim, da ni se tako zelo črno. Ne? So tudi župnije, so tudi, ki so ogromno.
Ki so žive, ki so, žive,
ki so res, ki res živijo. Ne? Da je hvala občudovanje Bogu. Vredno. Tudi, pogledajte, ta zakonca Sitar, ne? Sicer ne v okviru cerkve, ne? Da, ko sta družina in življenje njihove gibanje nekaj velečasnega. Ne? Nekoliko tisoč družina, ne, da je združeno v tem, ko se dobivajo in živi to in res veličasno delo upravljata. Ne, da. In tukaj se pravi, da je, ne, samo ni tako, ni tako javno, ni tako, se pravi, razpito. Ne, da, temo, ravno se spomni, ker zani smo govorili, ne, da pravzaprav vse črno gledamo. Ne. Vse je gre, propada, vse se uničuje in tako naprej. Družine propadajo, ločitve. Ne govorimo po pozitivnih stvarih. Ne? Vedno govorimo o katastrofi. Vedno govorimo o tem, kako je vse za nič, kako bomo ravno kar, ne? Da smo na tem, da zginemo in tako naprej. Na drugi strani pa pozabljamo in ne poudarjamo pravzaprav tistega pozitivnega in tudi v narodu in tudi v družinah. Mnogo družine, ki so krasne, ki imajo veliko otrok. Tudi pri meni v terapevski skupnosti zadnje čase, poslušajte, imajo pa 3-4 otroke. Tudi družine s 7 otroci prihajajo. Ne? Pa ni, jaz moram biti, se pravi, zaradi same terapije mora človek biti neutralen v nekem smislu, čeprav imamo tudi zdaj maše enkrat za tiste, ki so verni in ki želijo tudi hodijo k tem mašem, tudi neverni, če hočete. Ne? Da, zanimivo. Ne? Tako da je tudi to zdravo jedro, samo o njemu se ne govori. Jaz sem prepričan, da je. Naprimer, vedno pravimo 50% naprimer otrok alkoholiko postane alkoholiki, ali zdaj ne vem, kako zdaj pač na pameti govorimo. Ne, da, ja, ampak o 50% pa ni postalo. Ne, zakaj o njih ne govorimo? Zakaj vedno samo negativno, samo črno? Ne, tudi novice, ne? Samo tragedije, to je tisto, kar se prodaja. Umori in tako naprej. Ne? Slovenske novice, če ne bi tega
sporočale,
ali kjerkoli ne bi bilo. Ne bi bilo naklade, ne bi bilo najbolj bran časopis v Sloveniji, ne? Se tudi to povenejo, kje smo, ne? Ja. Kot celoten narod. Ne?
Ali vaju kaj preseneča, da recimo kmetijo, ta resničnostni šov, ki je pod vsakim nivojem, po moje, ne?
Gleda
600 tisoč Slovencev po podatkih.
Ampak družina pa tudi bere veliko. A tudi ognišče. Jaz nisem nikoli si mogla misliti, ko prideva recimo čisto od znate kraje, koliko ljudi posluša ognišče.
Resnično,
ne morem verjeti. To ni zdaj.
Ja. Ankete medijane tega nekako ne zaznajo.
Nič kupila. Se ni, da bi človek bil v vsaki družbi. Ne? Treba je biti v tisti družbi, kjer je res vredno. Gledati malce česa. Ne? Tako da, tle jaz mislim, da se na nek način, tako je tudi Andrej rekel, ne? Tisto, kar ni vredno, itak sleko prej odmre. Ne, nekaj včasih tudi moramo pomisliti na to, da so bili najbolj razlogi za to, da se dogaja to, kar se dogaja, ne, in poiskati dejansko tista jedra, tiste iskre in tiste korenine, ki so žive, recimo tako, kaj na nek način prvem krščanstvo, ne, se zbirati okoli tega, ne, in z upanjem in res veseljem iti naprej. Ne.
No, seveda, moramo biti pozorni na osebno življenje, ne samo, seveda je družba, ampak posledica zrelosti posameznika. Kaj mi kot posamezniki napravimo za to, da se pravi, lastno identiteto oblikujemo tako, kot se spodobi. Kaj to pomeni na osebni ravni, ne, da se trudi človek, da ne ostane na tem principu ugodja, ne, da potrošništva in tako naprej, kako sam sebe razvija, kako se trudi intelektualno in duhovno in telesno v končni fazi na vseh dimenzijah človeka, da napreduje in da se trudi. Ne. To pa je vsem na odgovornost. Ne. In današnja družba, tudi vse, kar se danes pogovarjamo, ravno problem je v tem, da ta osebna odgovornost je ni več, oziroma se ne zahteva od človeka pravzaprav ta osebna odgovornost, ki je del identitete človeka, ne dvomno posameznika. Tukaj pa je ne, problem, ki ga vidim širše, ne, da kot smo že dveskrat govorili, ne, tukaj pravzaprav se oblikujejo v današnjem času vsa te družbe, katerim tudi govorimo, ljudje, ki pravzaprav niso sposobni sprejemati odgovornosti ne, in se rejojo te mejne osebnosti, o katerim govorimo. Ne.
Velik problem je, tako pravi Peterson, ne, da kadar človek postavi to skupinsko identiteto pred osebno to odgovornost in te stvari, ne, Verena?
Ja, to smo pa potem, kot je zadnjič, to je bil pa tudi zelo dober intervju, Frank, mislim, da mu je ime, sin velikega nacista, ki je bil obsojen na Nirenberškem procesu in streljen in kot otrok teh zločincev, ne, kako se s tem srečuje, ne, kajti njemu je tudi neka identiteta bila položena, ne, grozovita in usoda v zibelko, ne, sooča s tem in kaj skuša tukaj ukreniti. Ne. Se pravi, tukaj je treba res potem pri tej identiteti razmišljati točno o temo, ne, ko se ljudje zlijajo, no in on, Frank pravi, smo poslušan govore politične, ki so povsem podobni letu 1933, ko se zlije v celoto, ko imamo vsi vse prav, ko vsi vse vemo, da tako je, ko nam znanost pritrjuje, ne pozabiti, rasna politika je temeljila na arheologije, etnologiji in medicinskih raziskavah, ne, kje so dobili truple, ne, pri ubogih ujetnikih, koncentracijskih taboriščih in delali poskuse. Ne? To je bila ta znanost. Ne? Se pravi, najbolj nevarno je, nič manj ni to nevarno, ne za nas, ne za one, ne? Ni, smo mi, sem jaz, ne? Ko dejansko pravzaprav prelagamo to odgovornost na skupnost in ko se skupnost odloči, ampak to se že v antiki tudi dogajalo, ne? Da pač Sokrat ne pač popije tisti svoj strup, ne, in tudi on je rekel, ne, kar je bila pa seveda velika modrost, ne, če je to dobro za skupnost, ne, potem tudi če je slabo zame, potem je to dobro, ne, in ko globoko razmisliš, ne, rekla v tem smislu, ne, tle mogoče ni zdaj v tej povezavi to jasno, ampak bom rekla prvič, da smo da je treba presojati dogodke, ali bojo skupnosti škodili, a ne, in ali jih lahko sprejemam, ali pa ne, se pravi etično in moralno. Ne. No, tukaj pa imamo veliko oporo v krščanstvu, ne, ki nam narekuje vsak trenutek znova. Ne. To sem že tudi enkrat omenjala, ko smo bili v Padovi pri tisti lepi maši, ko je rekel zelo preprosto, gospod, ne, kaj je čas, ne, kaj je življenje, ne, dejansko je vsak trenutek znova, ko smo pozvani, da se odločimo med dobrim in med zlom. Zato pa imamo oporo v krščanstvu. In to krščanstvo resnično prerašča idejo antike. Ne, da bi se hotla peteliniti, ampak bi rekla recimo zelo preprosto povedano. Ne? Ko nas kliče na zagovor, ne? Zakaj je recimo Kolbel, ne, je na mesto očeta sedmih otrok šel v smrt, ne, in so ga se stradali tam do smrti, zato ker je pravzaprav videl, da je to tisto, kar je dolžan storiti, ker se je svoje notranjosti, svoje presoje, ne, ne samo etične, etično bi bilo seveda popolnoma upravičljivo, ne, da pošle pač tega človeka, on je na vrsti, ne, ne, moralno, ne, sem pa jaz na vrsti, je moja, je, sem pozvan in sprejmem in to sprejmem in to je možno resnično samo v tej odrešenski misli, ne, ki nam je dana na zastojn, za vse praznike, za vsak dan, ne, v razmislek in seveda tudi odločitev.
Zdaj pa eno vprašanje, tako mogoče malce istega konteksta, o katerem govorimo. Kako vidva preživljata adventni čas? Naredita venček, zvečer se kaj pogovarjata, kaj izmolita?
Že začnemo adventni čas, tako gre hitro. Ne, smo res
ja, venček.
Svečke že gorijo na adventnem venčku.
Že gorijo, ne?
In kako preživljata potem?
Posebnega, ne, no dobro, mi da se pripravljajo vsako leto, greva no, za Božič in za novo leto preživiva v Aziji pri hčeri.
Kakšen je Božič v Aziji?
V templju?
V templju, sicer, kjer je krščanska cerkev v templju. Ne, da, za
ob orhidejah, ob pticah, ob
petju.
Kratkih rokavih. Ampak, ko je seveda konec maše, pa tudi med mašo, ne, rekla skor cela cerkev, kliči. Ne. To si mi, to ne vem, če se še spomnimo, ne, starejša generacija, ne, pa ja, pred jaslicami se kliči. Ne. To je ta globoko, ja, Azija je ta
jugoskod. Ja, samo 1%, še niti 1% krščan na Tajskem, ne,
ja.
Krščanstva. Ne.
In kakšne so pa jaslice?
Malo je kičasto, ne, za naš okus, ne, ampak kako pa vidiš seveda, kako to slavijo, ne, duhovnost je kar zaradi budizma tudi, ne, zaradi okolja, ne, tle ni nekaj, kar bi bilo nekaj brezvirstva, ne, ne bi posplošvala, ampak vendar. No, degač pa, če se vrnemo, ne, zato, ker odideva, ponavadi že pred Božičem dal, ne? Potem je treba seveda tukaj pa tisti del družine, ki tukaj ostane in prijatelju, malo pogostiti, malo jih s kakšno joto nafutrati, s kakšno polento, ne? Ker to že vemo, ne, da jaz bolj slabo kuham, ampak polento pa dobro skuha.
No, ja,
pa joto tudi, ne?
Tiste, ja. Najbližje prijatelje povabba, ne, takšno srečanje v tem času vidno, ne, da tudi, če se le da, tudi družino, se pravi širšo družino, letos ne bova niti od tega.
Bova januar,
po januarju to napravila. Tako da tem, to je sprememba. Ja. Drugače pa se veste, dan je enak dnevo, ne? Rutina, ne prestana, ker je treba živeti.
Ja, z molitvijo pa ne bi smelo biti razlike, ne? Se 365 dni nam je danih. Težko potem za praznike odmoliš tisto, kam bi moral med celim letom. Ne? Ja, to Da je pomembno.
To je pomembno, ja.
Tako da.
Na to naj upozoril Pater Šinkovc, ne? Tako,
ja.
Se tudi.
Ja, ja.
So pridna učencem.
Sva dobila kartonček, tisto, to, kar greš na banko lahko vegant, ne? Tudi mi dva mava zdaj to z kartonček, ne? Tako da, nekaj, pa jaslice, seveda naše jaslice stojijo. Težko pripričam Andreja, da jih je, oziroma Ušta. On mene težko pripriča, da jih je treba, ja, marca mesa že podreti, ne? Ampak, da jih bom tudi že prej postavila, imamo zelo lepe iz Pleteri, ne, kam bil?
Wolfgang, Pater Wolfgang.
Jih je delal, ne, sicer nekaterim že mačka manjka, košno krilo, ali kaj taga, ne, angelsko, ne, ja, ampak drugače pa imamo slone iz Azije, iz Afrike, kamne, vse posod privlečem v torbi, mah sem nabrala na krasu, že zdavne posušila, no, najbolj lušna je bila ena nekdo, dota, ko sva šla pozno decembra čez Hruščo in sem hotela na vsak način, da mi Andrej ustavi, da jaz najdem en lep štor za ujaslce in Andrej ni hot ustaviti in pa sem ga prepričala, da moram nujno iti v grmovje, ne? Potrebe. Ne? In je seveda pa li ustavo ne? In je seveda zginil v grmovje štor iskati. In ko me zagleda na klancu štorom in z mahom rokah, ne, v avto pržge in pele naprej, ne, jaz tečem za njima, ne, no, in pa se me le smili, me da v avto in Andrej godrna, in meni se zdel to popolnoma odveč, ne. In štor prinesemo domov in ga damo za novo, za božičen večer, rekla tam, še tista stara peč je bila. Res lepo je izgledalo, ampak, ker je bilo seveda toplo, a ne, so stizga štora tam pri polnoči prikorakala cela vrsta gosenc v celi dnevni sobi. Tako da, vse te stvari morajo biti, to pa res že naprej načrtovane, da bi preprečili gosencam.
A vidite, da je imel prav, Andrej?
Ja, No, imel pa tudi ne, ne. Se tudi žvali del naša sveta.
Torej ste imeli žive jaslice.
Žive jaslice, ja, v nekem smislu. Ja.
V nekem smislu, ja. Tako da jaslice seveda stojijo tudi dal, ne, tam jih pa naš zet postavlja, ne, napolitanske, ne, ker pač oni imajo korenine.
Takšne imajo pa tam?
Ja, prinesli so jih sabo, ne, tako da, takrat pa seveda tam predstavlja to zelenje del tega vsega, kar raste, ne, tam v jaslicah stojijo orhideje, ne, tako da, malo drugačne so, ne.
In kako bi vidva rekla, nej, kristijani, napolno doživimo te praznične božične dni, kaj bi bilo najboljše notranje praznovanje?
Storite nekaj za druge. Ja, s tem, da seveda je lepo, če lahko komu nekaj podariš, ne? ampak kaj je tisto, kar najtežje damo, to je naš čas, našo bližino, ne? Pa vem, da je težko, da ni možno včasih, ne? Ampak recimo, če je to 5 minut, je pa 5 minut. Ne?
So vedno pravim tudi v skupinah, ne, radi se imejte. Ne. Dejansko, ne, to je največ. Ne. Ljubezen je tista, se pravi, empatija, ne, lahko tako, ampak ljubezen je tista, ki rešuje ljudi, ne psihoterapija. Ljubezen je tista in tudi tem času pravzaprav pa še posebno, ne, da može imeti radi svoje žene, ne, da svoje otroke, ne bote grobi, ne bote, ne vem, zaprti. In tudi žene spoštujte svoje može, ne, da, kot pravi svetopisansko, ne. Tako, to je tisto napotek pravzaprav za vsak dan, posebej pa še za te praznike, logično, ne, ne, bi moral biti, ne, ampak vprašanje je...
Pa res si čas vzeti, recimo, vsaj tiste ta glavne dni, ne, te velike praznike in jih preživeti skupaj in če doma moteče, pa iti v naravo. Jaz se spomnim, ko so bili še otroci majhni, sva za novo leto šla kar gor na Svetega Primoža, ki je bilo toliko enega ropotanja, toliko enega tizga, ne, težko zaprešuno, on je moral še to vješ, še to, ne, on smo pa kar ruzeke popokali, pa šli se pol noči, ampak pa s časom je pa ratalo tudi gor gužva.
Tudi na Svetega Primoža ni več hoditi, ne.
Ampak je treba kakšen drug, ne, ja. To je po Kunaverjevih, ne, ja. Dušica in Lešta peljala, vsa, ne, tako da... So, tako kot smo prej ugotovili, mnogo je še lepega, mnogo je še dobrega in to je treba gojiti in tudi povedati na glas, opozoriti. Ne? Ko nas vsakokrat znova skušajo prepričati, tudi to je velika nevarnost, kar je Andrej upozoril, da razmišljamo in smo vpeti samo še v tisti svet in rečemo, ne, jo, katastrofa, ne, govorimo samo še o slabem, a ne, pač to je treba se zavedati, gotovo je treba tudi o tem govoriti, ampak usmeriti se pa treba proti dobremu v sebi in v drugih, a ne, in to tudi potem tudi pokazati svetu.
Doktorica Verena in doktor Andrej Perko, najlepša hvala za vse, kar sta povedala v tem letu. Vama želim lepe praznike, na katerikoli celini že bosta in vsem vašim. In upam, da se tudi v letu 2020 kdaj srečamo in kakšno pametno rečemo.
Najlepša hvala.
Se lepo tudi vam. Ne?
Ja, in tudi seveda vsem našim poslušalcem, vsem družinam slovenskim in lep blagoslovljen Božič.
Za življenje.
Za življenje.